Aktualijos.
Gerbiamasis kunigė Salezietė tėvė Hermanai Šulcai, kuris atvykote į Marijos radijo studiją jau nebe pirmą kartą. Jūs atvykote, žinoma, ne vienas. Atvykote iš Ruandos, kuri, kaip mums žinia, yra 3 laipsniai už pusiaujo į vieną pusę. Ruanda yra mažesnė šalis nei Lietuva, bet gyventojų apie 13 milijonų. Tai, ko gero, 1,5 kilometro virš jūros lygio, tropikai. Galima pasakyti, kas yra vasara, bet sunku pasakyti, kas yra žiema tos šalies gyventojams, nes jie nemato sniego. O dar sudėtingiau pasakyti, kas yra ruduo arba kas yra pavasaris. Lapai krenta arba lapai ten pumpurėliai skleidžiasi. Visą laiką tenais yra nuostabu. Ir kai būni Ruandoje, iškart supranti Biblijos teiginį, kad Dievas sukūrė žmogų iš molio. Ten molis yra nepaprastos spalvos. Taigi, tėvas Hermanas Šulcas yra pas mus studijoje ir, mėly Marijos radijo klausytojai, galėsite išgirsti jo pasisakymą, jo mintis. Kartu su tėvu Hermanu atvyko ir Diana Kupstienė, koordinatorė, kuri padeda Hermanui, organizuoja jo suorganizuotai mokyklai ir vaikams pagalbą. Taip pat vyr koordinatorė yra Žaneta Lazauskaitė. Ir pateiksime jos telefono numerį, jeigu mūsų malonus klausytojai norėtų paremti tėvų Hermano akciją ir padėti vaikams. 86981070. Ir atvyko 5 jaunuoliai iš Kigalio. Tai Vestina, Ninava Basigaba Marija, Kabiniesa Žanvie, Kabiagyrė Jonikė, Nietanga Laurinas. Vaikai Ruandoje ypatingai po genocido laikotarpio išgyvena sunkius laikus ir jiems maždaug reikia per mėnesį 20 eurų išlaikymo. Galbūt paprašysime tėvą Hermaną tarti keletą žodžių apie Ruandą, apie Kigalį ir apie jo įsteigtą jaunimo sodybą.
Sodyba jau įsteigta prieš daug metų. Ką reiškia įsteigta? Pradėjau su viena palapinė, geriau sako, nei tos neturėjau pradžioj. Bet, ką jūs jau labai sutrautai paminėjote, ir yra, mane palėtė labai ir pats jaunimas prašyti prašę, sako, kunigė, padėk mums kaip nors. Jūs esat buvę Ruandai, matėt, jeigu eina pėščiomis, ten ypatingai per kalvas, už jūsų vis metai yra būrys vaikų. Jie žingaidės matyti iš arčiau, pamatyti, kaip atrodo tie balti ir panašiai. Ir mane irgi vis lydėdavo tie vaikai, paskui po truputį jau aš ten organizavau, paskui įsikas skautų grupė. Net reiškia, veždavo su kai kuriuos, kai aš lankydavau krikščionis ir žmonės. Ką reiškia krikščionis? Aš niekad nedariau šito skirtumą, aš lankiau žmonės. Prioritetas buvo visuomet tiems žmonėms, kuriems reikia pagalbos, vaistų pagalba, kartais buvo ir maistas, kartais reikėjo kokį dekį. Čia jau gal keistai skamba, po ekvatoriaus kam reikia to dekio. Ruanda yra aukštuma, mes gyvenam tenais 1500 metrų aukštyje ir žmonės gyvena iki 2500. Aukštumą padaro, kad klimatas yra gan smagus, naktį vėsų, bet seniems žmonėms yra šalta ir irgi vaikučiai, kurie, kaip jūs minėjot, pusė numiršta prieš pasiekint 3 metų amžiaus, numiršta dėl banalaus persišaldimo, kadangi trobose miega ant plikos žemės daugiausiai arba ant kokių plaušinų, neturi lovytis, neturi minkštų dek ir panašiai ir miršta. Ir iš ryto matėsi, dreba, snargliai eina ir daug kartų negauna pusryčių. Dabar jis daug toks vaikiukas 7-8 metų visą naktį šalis, eina į mokyklą basas. Ten irgi pietų nėra, kadangi per toli negali grįžti namo. Iš vienos pusės, matydamas tą, ir jaunimas pats prašė manęs ką nors daryti, tai putruputį pakartoju, pradant su viena palapinė, pradant su viena vienoje vietoje, paskui reikia kitur eiti. Išaugo tą vietelį, kur dabar yra didelį, ten dabar yra net ir licėjus ir aukštesnės techninis institutas, vieta, kur jaunimui būtų galimybė pasiruošti gyvenimą. Bet neapsiriboju jaunimu, kuris yra ten sodyboj. Apylinkė yra, ačiū Dievui, šiuo metu apie 500 su viršim vaikų, kurie dėka bičiulių, kurie turi drąsos, turi širdies, sako kunigė, aš norim tau padėti vieną ar antrą vaiką išlaikyti, kad galite eiti į mokyklą, kad galite pasiekti, sako, normalų gyvenimą ant savo kojų stovėti. Bet aš manau, čia būtų labai pravartu, kad Diana papasakė, jį pati pirmutinė, kaip lietuvaitė, su manim susitikusi, prašė globoti ten vaikučių, jį pati turi vaikų namie.
Ačiū tėvė. Priminsiu, kad Ruanda yra katalikiška šalis, apie 60% gyvena katalikų. Ir kaip girdėjote iš tėvo Hermano, jie gyvena tokiose, reiškia, lūšnelėse. Kamino kaip ir nesimato, jeigu ugnis kūrenasi, tai išeina pro stogą dūmai. O tokios sąlygos yra iš tikrųjų nelengvos, nes diena tai šilta, o naktis yra iš tikrųjų vėsi. Ir ant to molio gyvenant labai greitai žmogus peršala. Bažnyčia skaičiuoja Ruandoje maždaug apie 100 metų. Ir bažnyčia dabar eina, ko gero, žinome, kad dviem kryptim. Vieną kryptį palaiko tėvas Hermanas, tai bažnyčia pasilenkia iki žmogaus. Ne vien tik tai iki krikščionio, bet ir bet kurio žmogaus. Tėvas Hermanas padeda, toj sodybų gyvena ten 50 mergaičių, 50 jaunuolių, kurie turi šiokį tokį gal neįgalumą, tėvelio mamytės neturi, kuriam reikalinga globa. Visi kiti ten 400 yra aplinkiniai, kuriems irgi teikiama pagalba. Sekanti mintis bažnyčios, pavyzdžiui, marijonai. Kunigai marijonai turi parapiją, vieną iš mažesnių, ten 75 tūkstančiai kažkur tai, Butaja, ko gero, tas pavadinimas. Ir jie, turėdami parapiją, ruošia ruandiečius tapti kunigais. Yra postulatas ir yra novicijatas. 2 metai mokomasi pačioje parapijoje, po to filosofija, teologija, važiuojama studijuoti į Kamerūną. Šiuo metu, man teko matyti, buvo 4 jaunuoliai postulate ir 4 jaunuoliai novicijate. Reiškia, bažnyčia ruošia savo pamainą, kad dirbtų ateityje ne vien misionieriai baltieji, bet kad ruandiečiai turėtų savo klerą, savo kunigus, kurie galėtų jiems patiems padėti. Dabar perdodam žodį poniai Dianai, kuri pasidalins mintimis taip pat apie minėtus tėvo Hermano tekstus.
Prieš gerus 6 metus išgirdau per vieną televizijos laidą apie kunigą Hermaną Šulcą, kai jis buvo nominuotas Lietuvos garbė nominacijai. Žiūrint laidą, buvo rodoma iš Afrikos, iš Ruandos vaizdai, kalbėjo pats kunigas Hermanas Šulcas, iš pat karto palietė širdį, nenusiraminau, kol nesužinojau daugiau, kas ten vyksta. Tuo labiau, kad tas žmogus, kuris gyvena kažkur toli, dirba Afrikoje, kalbėjo lietuviškai. Sužinojau vėliau, kad jis turi ir čia Lietuvoje įsteigęs jaunimo sodybą. Bet vien tik nuvažiuoti ir pasakyti, man labai patinka, ką jūs dirbat, kaip gyvenat, lyg ir per mažą. Tada sužinojau, kad yra toks dalykas kaip globa per atstumą, kai gali skirti 20 eurų mėnesiui ir ten gyvenantis vaikas gali lankyti mokyklą, truputėlį pagerėja jo buitis. Tada nuvykome čia Lietuvoje, susitikome su kunigu, kai jis buvo grįžęs. Na, taip mūsų šeima pradėjo remti 2 vaikučius, kurie iš čia siunčiamų pinigėlių dėka gali ten lankyti mokyklą. Tai pasakau, nenorėdama pasigirti, bet tai kaip informacija, nes daug žmonių ir čia Lietuvoje turi norą kažkuo prisidėti, kai išgirsta, kai sužino, kaip ten žmonės gyvena, kaip dirba, kaip tarnauja ten kunigas, nori kažkuo prisidėti. Ir turėčiau pasidžiaugti, kad šiandieną žmonių globuojančių per atstumą vien iš Lietuvos yra apie 40.
Ačiū labai, Dianai. 40 žmonių yra iš tikrųjų ir daug, ir mažai. Nes matot, mes irgi nemanom, kad Lietuva yra didelio ekonominio gerbuvio šalis. Tačiau ir mūsų indėlis šitiem vaikam tėvo Šulco globojimiems yra labai nemažas. Kaip minėjome, 70 litų arba 20 eurų per vieną mėnesį ir gali vaikas būti sotus ir eiti į mokyklą. Kai nuvažiuoji pas juos į Ruandą, tai iškart supranti, ir jų mentalitetas yra toksai, kad Dievas sukūrė žmogų, na, tamsesnio gymio. O kai tu atvažiuoji baltas, tai tie mažesni vaikai pirštais rodo ir rėgia muzungu, muzungu. Ir, žinot, kai paimi ant rankų tokią kokią mergaitę, pavyzdžiui, mažytę, žiūri. Kokia tu varškė įsitepęs, kodėl tu čia baltas. Mes visi normalūs esam juodi, o čia tu baltas esi, iš kur tu, gal tu sergi. Tai va toksai pas juos požiūris, nes jie žino, kad jų tauta yra tokia ir jau tu atvažiuoji svetimas, kažkas ne taip su tavimi. Taigi, malonus Marijos radijo klausytojai, jeigu sugalvojome padėti, labai prašytumėme prisiminti, kad dabar yra gavėnios laikotarpis. Mes atsisakom penktadieniais ne tik mėsiškų valgių vartojimo, bet ypatingai pasninko metu, kaip pelenų diena, kaip didįjį penktadienį, ne tik atsisako mėsiškų valgių vartojimo, bet vieną kartą sočiai pavalgome, kitus du kartus užkandame ir sutaupytą reikalą atiduodam vargšams. Šiandien mūsų dėmesyje yra vargšai iš Ruandos, kurie reikalingi pagalbos. Pamastykime, gal atsirastų tas 70 litų mėnesiui ir vienas vaikas būtų sotus ir galėtų pasiekti maistą. Dabar kreipiuosi į Žanetą Lazauskaitę, kuri yra tokia koordinatorė, jinai taip pat pasakys keletą įžvalgų. Prašom.
Dėkoju. Iš tiesų, susipažinau su kunigu Šulcu Dianos dėka, su Diana buvome draugės jau keletą metų ir jau porą kartų teko pabūti Ruandai, iš tiesų pamatyti, kaip tie žmonės gyvena, pamatyti jų buitį, pamatyti jų kasdienybę ir pabuvęs ten supranti, kad mes Lietuvoj, nors kaip kunigas minėjo, kad mes neišgyvename ekonominio pakilimo laikų, bet iš tiesų mes gyvename gerai ir pamačius ten tos ir alkanus ir skurdžiai apsirengusius vaikučius, iš tiesų norisi jiems padėti. Ir labai dėkoju visiems Lietuvoje, kurie jau 40 žmonių per šios keletą metų jie pasiryžo ir globoja, per atstumą globoja, šelpia savo pinigėliais 40 vaikučių. Už tos pinigėlius vaikučiai gali lankyti mokyklą. Yra sumokami mokesčiai, yra sumokamas sveikatos draudimo mokestis visai šeimai, kuris yra tikrai nepigus. Mano žiniomis tai yra apie 15 litų, bet bananų kekę užauginti reikia metų laiko. Ir tą bananų kekę galima parduoti už 10 litų. Tai pagalvokit, tokiais masteliais 15 litų mūsų pinigais jiems yra tikrai daug. Ir vaikučiai gali lankyti mokyklą ir turėti viltį, kad iš tiesų jų ateitis taip pat bus šiek tiek geresnė. Tai labai noriu padėkoti visiems tiems, kurie jau prisidėjo ir kurie remia konkretų vaikutį, kad jis galėtų lankyti mokyklą. Ir kviesčiau ir kitus, jeigu tiesiog suvirpėtų širdis, jeigu kiltų noras pagelbėti tenais gyvenantiems vaikams, galite skambinti man telefonu 86981-0709. Tada susirašysime, pasikalbėsime daugiau ir aš atsiųsiu konkretaus vaikučio nuotraukytę, šiek tiek duomenų, paaiškinsiu, kaip ką padaryti. Norintis paremti vienkartinę auką, gali tai pervesti pinigėlius į kunigo Hermano Šulco Lietuvoje įkurtos jaunimo sodybos sąskaitą. Internete galite rasti adresu www.jaunimosodyba.lt, ten yra daugiau informacijos apie pačią jaunimo sodybą įkurtą Lietuvoje, kuri taip pat vysto tokią labai gražią veiklą ir savaitgaliais jaunimo sodyboj renkasi vaikai iš asocialių šeimų, kurie iš tiesų taip pat čia Lietuvoj sunkiai gyvena, sunkiai verčiasi. Tai ten turi galimybės ir pamokas paruošti ir šiek tiek pabūti drauge ir pasidžiaugti. O vasarom vyksta labai daug įvairiausių stovyklų iš tiesų. Tai kviečiame tiesiog apsilankyti jų puslapį internetinėme, sužinoti daugiau informacijos.
Ačiū labai, Žaneta. Toliau tęsime pokalbį su tėvu Hermanu Šulcu ir jo atvažiavusiais svečiais jaunimu bei dviem koordinatoriam, Diana Kopstienė bei Žaneta Lazauskaitė. Teisingumo dėlį pasakyti, kad tai yra Ruanda labai turtingas kraštas. Yra ištisas vulkanų parkas. Tačiau žmonės gyvena, jų gyvenimo stilius daugiau yra gatvėje. Į namus jie pareina nakties poilsiui ir pasislėpti nuo lietaus. Žinot, kaip per pus mažesnė negu Lietuva Respublika, tai 13 milijonų gyventojų, kur be pažvelgsi visur yra judesys. Tokie maži vaikučiai, pavyzdžiui, 10-mečiai, 12-mečiai, neša ant galvos maišus prikrautus tenais žolių, plaušų visokių. Aš irgi pabandžiau įsidėti galvot, kad tas lengvas maišas. Bet tas maišas sveria 10 kilogramų mažiausiai. ir tu negali tai maišo ant galvos neprilaikydamas rankomis, o jie rankomis nelaiko. Jie savo ant galvos ima ir neša labai grakščiai, pripratę nuo pat jaunumės dirbti. Vandenį taip pat moterys nešioja tokiuose bakeliuose ant galvos. Per genocidą yra iškirsti medžiai, tai dabar atauginėja. Ir tie medžiam, ko gero, 18-20 metų nedaugiau, anksčiau jie buvo rykštės tokios. Naudmenos kokios yra. Augina, žinoma, pupeles, bananus, ryžius, soja. Aukšti kalnėse ten 2-2,5 km jau eukaliptas auga ir tai eksportuoja tuos dalykus. Yra kultūrinė policija, kuri liepia jau maždaug 9 valandą grįžti į namus ir miegoti, jeigu šalia kelio yra nameliai. Tai jau ateina kultūrinė policija ir pažiūri, kur tu su žmona miegi. Jeigu miegi ant molio, sako, tau 2 savaitės ir tu turi pasidaryti, žodžiu, kažkokį tai matrasą, jau tu miego kaip žmogus. Po trupučiuką ateina tie dalykai. Jau yra sostinėje banko automatai, kur galima turėti kažkokį tai kortelę pasiimti. Banko automatai saugomi. Jeigu baltaveidis eina, tai jau maždaug žino, ką tu darysi su tuo kortelė. O jeigu randėtis praeina, tai sako, aha, o ką tu čia veiksi? Tu ką, banano lapą kiši ten į tą automatą? Bet yra toksai dalykas. Policijos yra labai daug, ar ne 150 tūkstančių. Kareivių taip pat labai daug, daug teritorijų saugomų, viešbučiai saugomi ginklu, aikštelės saugomos ginklu. Žodžiu, jaučiasi tokia stipri režimo ranka. Tarp skurdaus ir turtingo yra didelis kontrastas. Vidutinis sluoksnis toksai nežymus, bet prabanga yra, kaip ir kiekviename sostinės kvartale, kur ambasadų rajonas, Amerikos, kinų, rusų, vokiečių ambasados, indų ambasados, ten ir statosi dideli namai. Po muziejai katedra, ten puikiai prisimena, kad buvo laida tarp Marijos radijo ir Ruandos. Ten tie darbuotojai prisimena, sako, prisiminam, Lietuva yra, mus palaiko, mus myli, mes kalbėjomės. Na ir teisingumo dėliai pasakyti reikia, kad didelė dalis ruandiečių gyvena tikrai vargingai ir mes ištiesėme, civilizuotesnis pasaulis ištiesėme tą pagalbos ranką. Dabar valstybė padarė didelį žingsnį, jau į kai kurios kaimus atveda vandenį. Jūs įsivaizduokit, kas yra vanduo. Anksčiau sėmė vandenį iš bet kur, todėl ir buvo ligų didesnis, skaičius ir mirtingumas jaunimo buvo žymiai didesnis. Dabar vanduo jau kai kur atiteka ir švaresnis, todėl mirtingumas stabilizavosi. Dar kartą kreipiuosi į tėvą Hermaną Šulcą, galbūt norėtų dar kokią išvalgą pasakyti, priminti mūsų mieliam klausytojam apie save ir apie savo tą gražią kilnę misiją.
Labai džiaugiuosi, kad jūs paminėjote ir kad yra gražių dalykų, yra šiek tiek ir pažanga. Aišku, kaip tuose gražiuose būna, man teko prieš vykstant į Ruandą būti Brazilijai irgi mačiau labai tą didelį kontrastą tarp paprastųjų žmonių, ypatingai kur gyvena ne miestuose ir miesto gyvenimas. Bet dar yra labai daug, sakant, didelis nuošimtis, kurie dėja skursta. Pavyzdys, amžius, aišku, gal ten gamta sutvarko, ten žmonės yra labai mažai, kurie sulauktų vyresnio amžiaus, bet, pavyzdžiui, nėra jokių pensijų. Tik tai tie mieste, kur turi kokį darbą ir dirbu pas baltuosius arba prie jungtinio tautų, tokie jo. Bet reiškia šiaip, kur gyvena ten ūkininkėlė, nėra pensijų. Tai kai žmogus senas, o tie vaikučiai pakeliui, sakant, suklumpa, nebegali baigti mokyklos, kadangi sugrūna, miršta. Ir seni žmonės irgi, kurie tiesiog džiūsta link mirties, gal pavalgo vieną kartą į savaitę ar du, ką nors, nesočiai ir panašiai. Jo, ir dar ir dabar daug, kur kaimuose žmonės pavalgo mėsos gal 2 ar 3 kartus į metus, velykom, kalėdom, vestuvėm, panašiai. Tai, bet nežiūrint to, dar norėčiau iškelti irgi šitį žmonių labai gražias pusės. Aš pats, kai esu kartais taip pavalgęs nuo darbo ir, aišku, ten turiu savo tuos globojimus vaikus savo sodyboj, turiu tą aukštą mokyklą, bet kai noriu taip psichologinai atsigauti, keliauju, būna palapinį dienų tarptų paprasčiausių žmonių, kurie nieko neturi ir vis man stebina, kaip jie nežiūrint, kaip minėjau, senas žmogus neturi pensijos. Jeigu jis turi maisto, jis turi pats rinkti, su kuom tą maistą virti. Ir jis turi, neturi pinigų, neturi degtukų. Tai jie negali pemdeiktukų sudegti ugnį, turi ko nors žaryjų ieškoti, bet tos žaryjus yra labai, sakant, trapius. Tik pavyzdys, jaunesni tai moka dar su dviem tarp rankų sukti pagaliuką ir pasidaro ugnį, ten žmogus nebeįstengia. Bet nežiūrint viso to, yra pavydėtinas jų giedrumas ir, sakyčiau, pasitikėjimas gyvenimu. Kas tai reiškia gyvenimu? Nu, aš sakyčiau, jie be žodžio išreiškia, parodo savo gyvenimo, kas nors davė man tą gyvybę, kas nors man davė tą gyvenimą, ir kai iš tų senų žmonių be didelių žodžių yra natūralus dalykas, kad dabar reiks tą gyvenimą vėl atiduoti, bet vis tiek nekrenti kokį nežinę į tuštumą. Yra giedras giedrumas, toks šiltas, nuoširdus pasitikėjimas gyvenimu. Užkrečiantis. Ir vismet, sakant, gražiai nusiteikia. Ir labai, sakant, svečiai pas mane atvažiuoja, jį visi stebėsiu, kad visi vaikučiai ateina, juos sveikina. Apkabina, juokis ir kokias, jo pirmą ką čia esu. Nu, pas, yra normalu, kad žmogus yra žmogus. Pavyzdžiui, pavyzdys, vienas įgį atsivežiau kokią grupę kaip šitą dabar. Vokietijoje. Draugai ten sako, vakare, einam vakarienį į vieną restoraną. Ir ten jaunimas ėjo prieš mus. Tai viena mergaitė, jėsi, tai 15-16 metų į restoraną, eina prie kiekvieno stalo sveikinti kiekvieną žmogų. Kodėl? Jų galvosenoj žmogus yra žmogus. Visai nedaro šito skirtumą. Čia man pažįsta, ką ar svetimas. Ir va, šitas yra gražios pusės. Tai aš, aišku, iš pradžios irgi man buvo šokas. Ta prasme, kad reikėjo... kaip čia gali būti, kad taip, tai yra kaip akmens amžių gyventi, bet pačiu, sakant, mačiau jų ten norį, ypatingai jaunimu, ir šito jaunimu sėdybą, matau, yra labai geros kelias per mokslą, per išauklimą paruošti gražesnę ateitį. Jūs minėjot, kad tenais pamatė baltą žmogų ir taip čiupinė ir žiūrim. Man tai buvo dar baisiau pradžioje, kai eidavau su savo jaunimu prieš 5 metus, ypatingai jaunesnis mergaitės grįžta nuo ežero su vandeniu, ten molinio didelio puodo. Pamatė, reikia daužyti tą puodą ant žemės, sudužti ir bėga. Man labai nesmagu, sako, ar aš esu koks... Tai man paskui pasakoja, sako, čia kai kurie, sako, mažiems vaikams, jeigu noriu nubausti, duosiu tave baltam žmogui. Baltas žmogus suvalgo vaikus. Nu, tai buvo tokios dalykos. Bet mano mama buvo ir atvykusi, ir tos anekdotas. Jį buvo ir Italijoje, ir buvo ten kaip tik svečiai, buvo senūnas ir... teisėjas, būtų ruandiečiai, labai tamsus. Nu, po valgį mama nori pasirūti, kad jį ten, sakant, gerų maistą, ten pirago jie nelysė, kadangi vyrai ten nemėgsta tokių dalykų, bet paruošė itališką espresso. Ir sako man, sunelį išversi, italiai sako, jeigu espresas turi skanus, turi būti karštas kaip pragaras, saldus kaip mergaitės bučkis ir juodas kaip velnis. Nu, ir aš pradėjau velnis, paskui sustoju, sako, mama, kad tu man čia nejaugu iš išversti, kad tu juodas kaip velnis. Bet kai aš pirmą kartą prieš 10 metų, nu, ar 20, jau 93, jau 20 metų varėjau, o kaip laikas bėga, man atrodo prieš 10 metų, kai pirmą kartą įsivežiau čia grupelį, vasarą buvome ir važinėjom čia, draugai suorganizavo irgi busuką, ir buvom dzūkai, buvo labai karšta. Ir tas šoferis Vytas Šaulių, Vytuk, ar čia kur nors nebūtų kur pasimaudyti, čia. Sako, jo, čia arti mano draugos, kur gyvena, pas jį nuvažiuos, paliks automobilį, ten ežerukos yra. Ir einam, ir aš juos. Ir tas mano jaunimas eina, ten prieš atė bahūrai, ir girdim jau ten už krūmų, taškus su vaikai vandenį, krikštoja linksmi dzukiukai. Ir tie berniukai tarp krūmų išlindo, tie dzukiukai juos pamatė, visi, kad bėgo iš vandens, paliko savo rūbų, savo dviračius, tikrausiai. Beigo namo pasakyti mama, vėl neatėjo Lietuvą, kadangi taip sakydavo. Ne? Ir paskui man pasakė, tas Vyto draugas, jam, sako, vienas ir suaugęs, ten atėjo, išsigandu, tai visi žiūrėjo už namo, laukė, kol automobilis išvažiuosiu. Tai, taip sakant, ką jie nepažįsta, ne? Bet visi esam žmonės ir aš džiaugiuosi, kad ir Lietuvoje labai turiu daug pritarimų. Tikiuosi, kad bus ir daugiau, kad galėsiu, nes šitokie darbai tik darome, sakant, su bendra talka.
Ačiū tėvę. Žinoma, kad bendrai darbai su Dievo pagalba daromi žmonių, gerų žmonių širdžių pagalba irgi. Matot, Ruandoje yra tikinti tauta. Iš tikrųjų, nuo senų laikų pas juos yra, nu, iš tų pagoniškų laikų atėjo mintis, kad vis tik tai yra sukurtos dvasios. Dvasios piktosios yra baltos. Ne kaip pas mus įdalinės yra juodas, bet ten yra dvasia yra balta. Ir balta dvasia sutverta tam, kad kenktų žmogui. kad darytų blogą įtaką žmogui. Ir dabar šamanai vietiniai pamatė, kad atėjo katalikų bažnyčia, tai suklaupė ten prie altoriaus ir kalba rožančių, kad atitolintų dar vieną baltą dvasę nuo jų sprando. Įsivaizduokit, reiškia, renkasi katalikai bažnyčia melgti, o pirmose eilėse sėdė šamanai irgi meldžiasi, kad ta balta dvasia atitoltų ir jiems nekenktų. Na, toks įsitikinimas. Su šitomis mintimis sunku būtų, aišku, ir toliau skelbti, kad Dievas yra meilė, kad Jėzus Kristus yra lyg ir toks, nu, nelabai tamsus, gal ir šviesesnis kiek, ir taip toliau. Ir vaizduojamame mene reikia irgi jiems vaizduoti Jėzų nukryžiuotą jų kūno spalvos. Ne kitokį. Vaikai iš tikrųjų yra linksmi. Žmonės irgi linksmi. Jie džiaugiasi gyvenimu. Jie neturi kažkokių didelių įsipareigojimų ir jie žino, kad kiekviena diena, kaip ir vakar ir šiandien buvusi, ateis iš naujo ir jiems teikia tą džiaugsmą. Jie valgyt neturi. Jie mokytis negali. Valstybė liepia, kad privalo kiekvienas vaikas mokytis, bet mokydamasis privalo turi sumokėti. O jeigu neturi už ko sumokėti, tai ką jisai daro? Tada jisai nesimoko. Bet mokymas privalomas, taip mokymas privalomas. Va tokie yra paradoksai.
Čia dar apie tas baltas dvases. Aš irgi neseniai skaičiau, aš anksčiau nežinojau tų dalykų. Bet čia yra tikrai, dabar po tos informacijos, sakant, visai neseniai prieš metus ir du, pradėjo įsisamantį, kiek tas kolonializmas padarė plaugio. Ir iš ten ateina tas viskas. Ten kad tik kalba apie Kongą, tamais Boma miestas, žmonės gyvena savo natūralių gyvenimo, kaip dabar jūs sakote, gerai apibūdinot, diena iš dienos, diena bus su džiaugsmu, rytoj bus kitą dieną galės vėl gyventi, mama tuos ką valgyti ir mes galėsim, vaikai galėsim pažaisti, žaisti nereikia ten žaislų, jie žaidžia su šakalukais, su žolė ir panašiai. Dabar atsirado tie Baltijai ir tikrai, dabar skaičiau, kaip Stanley atvažiavo, paskui buvo šitas Belgijos, Kongo tas karalius Leopoldas. Iš pradžios, aišku, jie ten žmonės įsigando, bėgo ir jie šaudydavo, kad parodė, kad jie stipresni. Ir tada atsirado toks ir jų tenais, tas yra tiesa, nuo senovės, jie mirėsėjo kažkaip, kai po kiek laiko suranda, mato jų kaulius su Baltijai. Gyvulių kaulai pasidaro balti. Ir jie kažkaip sako, tas šita mirties karalystė turi būti kur nors po tą jūrą, kur tenais. Tai jie matydavo, ten iš vandens iškyla baltos drobės, tai būrė būtų laivų. Kyla tos drobės ir žiūrint pas toks dalykas, tokia didelė dėžė papačia, laivas, privažiuoja, paskui žmonės vaikščia visai kitą odą, tokia skudras dėvė, ir turi tuos baisus pagalus, kur spjauda ugnį ir panašiai. Tai va, tai taip ir susidėjo tą baimę nuo balto žmogaus ir sakant, lygiai sakant, jis yra ne žmogus, bet yra mirusieji, sugrįžta, čia mums atsikeršė, dar mums apsunkinti gyvenimą. Taip, išsakant, daug paskui, aš tarp pusėvė jie ten vien kiekvienas prideda savo. Bet reikia pasakyti, čia aš manau, ne vietą priminti, bet vis tiek, ką aš sakėjau sekmadienį, prienusi, nežinau, ar pagavo tą mintį. Sakėjau, jeigu aš būčiau jaunikaitis, afrikietis, mano pirma reakcija būtų, aš pykčiau ant tų baltų. Žinodamas, kaip su savo kolonializmu, reiškia, jie ten atnešė daug neigiamųjų, ir bjauriausias dalykas yra, kad tas kolonializmas dar tebetęsis. Yra taip subtiliai ir gražiai maskuotas, bet jis tebetęsis. Žmonės stebės, kai aš sakydavau, kad genocidas, kuris įvyko prieš 13 metų, no, jo 19 metų Ruandoje, buvo tarp kitko organizuotas ir baltųjų dėka. Ir aš pats vežiavau į tą tarptautinę, sakant, kalėjimą jungtinių tautų, ten tupė ir vienas iš tų baltųjų, kuris padėjo ruandiečiams tuometinį valdžią kiršinti vieną gentį prieš kitą, nes buvo prancūzijos interesai ir panašiai. Tai žinodamas šitas manipulacijas, kas tie per žmonės, kodėl mes neturim lygias teisės. Tai buvo tas vadinamas žmonių teisės ir panašiai lygumas, šita prasme yra dar labai toli gražu, bet aš manau, ne vietai čia kalbėti dabar apie kaip vyksta ir tas mineralio tenais eksploatacija iš Kongo ir ką, ir gal dėl šito mikrofono irgi yra šito koltano ar ką. Bet čia yra, sakant, kitas rytis.
Ačiū.
Jo.
Ačiū, tėvė, už tą subtilų pasakymą, nes mes, kurie ten buvome, tikrai matėme, kad Baltieji su to kolonializmu nesublizgėjo ir ieškojo didelę dalimi vien tik tai savo naudos. Aišku, atnešė ir teigiamų dalykų, bet ruandiečiai dar atrodo ateityje šiek tiek įvertins. Pavyzdžiui, vaikštom nacionalinėme muziejuje, ko jie ten tik neturi. Ir boksitų, ir urano rudos. Vat tokia plytelė padėta urano, sako, mes turim vat urano rudos. Dieve, aš galvoju, pas mus Lietuvoje rastų urano rūdą, tai čia aukso raidėm parašytų su visokiais pakraščiukais, kad mes turime. Gal kam nors reikia, gal norite išsikas, va, kastuvas, susimokėkite ir kas kita uraną. O jie ten turi, visko jie ten turi. Tik tai tas nacionalinės vertybės jiems reikia mokėti eksploatuoti jų tautos labui, o ne ant siauram kažkokiam tai ratui eksploatuotojų ir daryti kažkokius tai didelius biznius. Dar žiūriu į Žanetą Lazauskaitę ir paprašysime, gal jinai dar mums pagelbės.
Labai norėčiau tiesiog prisiminti, man jau teko porą kartų būti Ruandoje ir iš tiesų teko kartu su kunigu važiuoti po kaimus, vaikštinėti su sodybos, jaunimo sodybos jaunuoliais po kaimus. Ir supratome, kad iš tiesų kunigas Hermanas Šulcas tenais yra ir gydytojas visiems aplinkui, nes medicina yra mokama, o kunigas kiekvienais metais iš Europos atveža tenais vaistų ir tiesiog vežioja po kaimą ir dalina žmonėms nemokamai vaistus, padeda ne tik vaikams, bet ir senukams, rūpinasi iš tiesų senai žmonėmis, nes senų žmonių gyvenimas yra ten ypatingai sunkus, nes, kaip žinote, jau minėjo laidoje, kad reikia atsinešti ir vandens, ir kartais iki vandens reikia eiti keletą kilometrų, ir kelias nėra lyguma, kelias yra į kalną nuo kalno, o kai palyja būna nepaprastai slidu, ir taip paprastai vaikų darbas, labai nekartą esame matę, kaip po 5 litrų bakelį vaikas susidėjęs tiesiog ant galvos nešasi, kildamas į kalną, o jeigu gyvena senas žmogus vienas, jam tai yra labai sudėtinga. Taip pat nepakanka tik vandens atsinešti, dar seni žmonės turi ir šakaliukų susirasti, kaip ugnelę užsikurti. Ir iš tiesų gyvenimas ten yra nepaprastai sudėtingas. Kunigo Šulco dėka, italų, vokiečių pagalba yra netoli jaunimo sodybos iškastas grėžinys, kur žmonės gali ateiti pasisemti gražaus švaraus vandens tyro ir neštis namo, kad nereikia jau semti iš ežero. Ir iš tiesų kunigas Šulcas ten yra ir, kaip mes sakom, ir tėvas, ir motina, ir gydytojas, ir mokytojas tiems vaikams ir aplinkui gyvenantiems. Taip pat noriu tokį pastebėjimą pasakyti, kas man pačiai buvo labai įdomu ir nauja. Minėjo, kad kartais jodieji žiūri baltuosius įtariai, žodžiu, keistai. Bet manau, kad ir lietuviai, mes baltieji, kurie neįpratę matyti tamsius žmonės, mums irgi keista, smalsu pažiūrėti. Bet kaip teko pabūti tenais keletą savaičių pabendrauti su žmonėm, aš pati pastebėjau, kad aš pradedu nebepastebėti spalvos. Ir man tai buvo atradimas iš tiesų, nes iš tiesų gi bendraujam iš širdies į širdį. Ir tai yra gražu, tai yra smagu. Ir jau bendrauju su žmogum, ypatingai, kai jau porą kartų buvome ir užsimezgę yra ryšiai. Ir tos spalvos tiesiog nebematai, tai yra žmogus, lygiai vertis tau. Ir tai labai norėjau pasakyti.
Ačiū. Iš tikrųjų, Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį. Nesakom, kad geltonas, baltas, juodas. Tai yra mūsų galbūt uždaresnės bendruomenės kaip Lietuvoje tokia pobūdis. Bet iš tikrųjų reikėtų šitą dalyką taisyti. Malonus Marijos radijo klausytojai, jeigu susidomėjote pagalba Ruandai, mielai kreipkitės į Žanetą Lazauskaitę. Jos telefono numeris 86 98 10 709. Kaip minėjo tėvas Hermanas, pensijų nėra. Lietuvoje kiek mūsų pensininkų? Milijonas, taip? Jeigu valstybė imtų ir sakytų, pensijų nėra, mes iš vis jums nemokame. Dirbi, užsidirbi. Jeigu nebedirbi ir negauni nič nieko. Matot, kokia situacija? Ten pensijų nėra. Ten visi juda. Vienas, nu, turgus prasideda anksti, pavyzdžiui, nuo kokių 7 valandų, tai jau kokia 4 naktį, ant dviračio, bananai ir važiuoja. Ten, matot, nėra pas, kaip pas mus, aušros, žaros. 6:30 jau diena, 18:15 jau naktis. Viskas. Nėra tokio kaip 22 valandą Nidoje arba Palangos tilte atsiverti laikraštį, knygą gali skaityti ir viską matai. Pas juos yra sisteminga. pusę šešių ir 18:15. Viskas. Jokių tenais. Saulė tada teka, tada leidžiasi. Tai yra pusiaujas. Dar, Žaneta, prašom.
Labai norėčiau pasakyti, kad šią savaitę kunigas Hermanas Šulcas ir 5 afrikiečiai dar vieši Kaune. Ir šį ketvirtadienį 21 vasario 18 valandą aukos šventas mišes kunigų seminarijos bažnyčioj. Taip pat penktadienį 22 dieną 12 valandą susitiks su sveikatos mokslų universiteto studentais į Vienių gatvę 4. Ten turbūt žino studentai tą pastatą. Šeštadienį 18 valandą taip pat vyks mišios su svečiais Švento Antano parapijoje Kaune, o sekmadienį 12 valandą šventos mišios ir susitikimas palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje Kaune. Tai norinčius susitikti su kunigu Šulcu ir pamatyti šiek tiek afrikietiškos kultūros, labai kviečiame į šitus renginius.
Labai kviečiame, ne tik susidomėjusius, bet prašom ateikite, apipilkite tėvą Hermaną klausimais, jis mielai atsakys, yra vitališko charakterio, toks labai komunikabilus. Ir jis nori taip pat su jumis pabendrauti ir pristatyti savo jaunimą. O dabar paprašysim, kad jaunimas mums padainuotų.
Dainuoti, prašom.
O, dainuoti.
Žodžiais išversiu, ką jie dainavo. Paskutiniai žodžiai, sako, ateinu viešpatį, čia yra giesmė. Ir tu mane jau matei, kai aš buvau dar mamos iščiose, ir nuo to laiko mane globoja, dabar aš galiu vaikščioti, mama man laikė man ant kelių, man davė, sakant, maisto iš savo krūties, ir kaip mama, taip ir tu dabar rūpinies apie mane, ir aš ateinu, susk mane kur noriu, kad aš galėčiau įvykdyti tavo valią. Labai gražių žodžių, vien seminaristas parašė kadaise, bet labai turiningi žodžiai iš psalmo paimti ir panašiai.
Ačiū, dar gal kokį kūrinėlį.
Indi. Šitie žodžiai buvo Dievo šventykloje, mums yra smagu, mums yra linksma, ten galime melstis, galime juoktis, galime savo šokio šokti. Vieną žodžio parodėjau, kad yra džiaugsmas galėti melstis, šitą giesmę, šitą pasako.
Šaunu.
Sugėdosim Dievį mūsų.
Sugėdosit.
Taip.
Atėvė mūsų.
Tai sugėdosim jų kalboje šitą gražią maldą, kur lietuviai taip gražiai vadina Viešpaties maldą. Daurimi žiūrų
įsinar džiavėl džiūvavė įngoma jauvė jo dėrėjose įčių šaka dikorbė mūci mūko dikorbą
ryškus nacionalinis charakteris, kokia melodija, čia vat būtent jų. Priminsiu maloniems Marijos radio klausytojams, kad apie Ruandą pasaulis išgirdo maždaug 1863 metais, kai pas mus dar ten sukilimai vyko. Kai prancūzai pasiėmė kolonijas, anglai pasiėmė kolonijas, tai vokiečiai pradėjo ten iš Bavarijos vienas berniukas su ekspedicija. Norėjo sužinoti, iš kur išteka toks upelis Nilas. Ir nuėjo ir rado. Nilas, kaip žinia, kiek ilgesnis už Nemuną. Nilas turbūt 6700 kilometrų maždaug yra. Tad berniukas nuėjo ir rado Viktorijos ežerą. Ir nuo tų laikų apie Ruandą šiek tiek žmonės ir sužinojo. Po to, aišku, po pirmo pasaulinio atiteko belgams, įvesta prancūzų kalba, kaimas prancūziškai susišneka, angliškai jau kalba, bet anglų kalba 7 mylės žingsniais eina į priekį. Dar žiūriu į ponę Dieną Kupstienę. Prašom.
Apie pasaulį, apie įvairias šalis, mes daug sužinom iš žiniasklaidos, iš televizijos. Daug išgirstam pasakojimų iš žmonių, kurie ten yra buvę. Ir kiekvienas pasakojam savo įspūdžius ir kartais besiklausant tų tokių įspūdžių, tai ką pamatėm, išgirdom, išgyvenom, tarsi klausytum ne apie tą patį dalyką, nes kiekvienas tai išgyvenam skirtingai. Aš labai džiaugiuosi, kad šioje šalyje, Ruandoje, man teko būti keletą kartų ir dar norėčiau kartą ir ne kartą jo į ją nuvykti, tai yra vienas iš desnių mano norų. Ir tai, ką išgyvenau, pamačiau, man paliko... Ko gero, tik malonius, tik teigiamus išgyvenimus įspūdžius. Tų žmonių paprastumas, kaip kunigas taip gražiai pasako, giedrumas, pakeitė mano pačios daug, mano gyvenime daug dalykų, požiūrį į daugelį dalykų ir pažindama, bendraudama su tai žmonėmis, aš labai daug patyriau ir to tokio vidinio džiaugsmo ir to dalyko, kurį mes gal apibūdintum laimį. Vaikščiojant po kaimą, matant kuklų gyvenimą ir kartu tų žmonių džiaugsmą. Ne depresiją, ne kažkokį liūdesį, bet džiaugsmą paprastais, gražiais dalykais, ko kartais mes savo kasdienybėje pamirštame.
Dėkui, Diana. Iš tikrųjų, tėve Hermanai, kai vaikštai tose gatvėse po tą molį, iš kurio Dievas sukūrė žmogų, tu įvertini, ką reiškia, kad ir Jėzus gimė tvarte. Ne imperatoriaus rūmuose, ne auksų varvančių paveikslų šešėlyje, bet tvartelyje. Ruanda dar didelė dalimi yra tokia. Ačiū tėvui Hermanui, ačiū